Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Sürüji ýol hadisasynda helak bolan düýeleriň öwredini dolmaly edildi. Awgustyň ahyryna Mar welaýatynyň çägine ýerleşýän bir magistralyň ugrunda bolan ýol hadisasynyň jekmejeklikleri aýan bolýar. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysyna görä, geçen aýyň ahyryna bir hususy kärhananyň adyna belli galan daf kysymly ýük ulagy ýol hadisasyna uçrapdyr. Ýol hadisasyna garaşylmadyk ýagdaýda ýük ulagynyň öňünde çıkan bir topar düye sebep bulupdur. Yol üstünde bir topar düye gören sürücü ulağı saklap yetişmeyer ve düye sürüsüne barburyar. Neticede bir neçe düye ölüptür ve yük ulağı ağır ziyan çekiptir. Bu hadisede başka yezir çeken yok. Yönü Azatlyk radiosunun habarçısına göre ulağı sürücüsü helak olan düyelerin övvedini dolman edildi. Havarçımızın övrünün malumatlarını gören daf kısımlı yük maşini, halkarı ulağı ve logistika hizmetlerini hödürleyen ve düyü aşkabatta yerleşen bir hocalık cemiyetinin inventarını hasab alınan ekeni. Ulağı Mara velayetinin administratif merkezine şiirili içimli kalp bariyan ekeni. Azatlyk radiosu yol hadisesine uçuran sürücünün, onun işleyen kerhanasının hem de kerhananın eýetiniň şahsy malumatlaryny aýan etmekden saklanýar. Ulaw hadisesi boýunça derňe bu işleriniň geçirilip geçirilmänligi mälim edilmeýär. Ýöne helak bolan düýeleriň öwredini dolmaklyk hem-de ziýan çeken ýük ulagyny bejermeklik sürücüniň boýnuna ýüklenipdir. Radio bu hadise boýunça Mar welaýatynyň polisiýa bölüminden kommentary alyp bilmedi. Habarçymyz ýük ulagyny müňlerçe manat meşberine ziýan ýetenligini habar berýär. Helak bolan düýeleriň anyk sany mälimnäl, ýöne wakanyň şaýatlary ölen düýeleriň sanynyň bir näçedigini aýdýar. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä sürüji helak bolan her bir düýe üçin 13,000 manat meşberine kompensasiýa tölemeli edilipdir. Üstesine habarçymyz ziýan çeken ýük ulagyny awatlamak işleriniň sürüjiniň üstüne ýüklenenini, munyň üçin onuň epesli mukdarda çıktı, jetmeli boljakdygyny habar berýär. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun çägine bolup geçen ýol ulag hadiseleri boýunça statistiki maglumatlary çap etmeýär. Bu aralykda Türkmenistanyň köçe ýol howpsuzlygynyň bir aýlygy dowam edýär. Hökümet her ýylyň sentýabr aýyna yol hereketinin hoopsuzluğu ömrümüzün rahatlığı brailığını ilan ediyar. Resmi metbuğut bu çarelerin yol hoopsuzluğunu berkitmege gönüktürlönlüğün aydiyar. Yona Azatlyk radiosunun havarçıları bilen gurrungdeş bolyan sürücülör sentyavr ayını yol polisiyasının para mögtümü atlandırıyarlar. Havarçılarımda göre brailığın devamını köçelörde polisiye işgərleri gürülüyar. Azatlyk radiosunun havarçıları yol hereketinin brailığına bağdılığı verilmek bilen sentyavrın başlarına Liverpool ayetine yol ulu hadisalarının artanlygyny habar berdi. Sewitde habarçylarymyza mälim bolan maglumatlara görä 1-nji sentýabrda Türkmenabadyň eteginde bolan bir ýol hadisasyna iki adam aradan çykdy. Munyň ýa-da Türkmenabad Sakar ýolunyň ugrunda iki ýeňil awtobusyň gatnaşmagyna bolan ýol hadisasyna 6 adama şikayet etdi. Sentýabryň ortalaryna Aşgabatda bolan bir ýol hadisasyna motosiklde barýan bir PGG işgärinin ulagy agdyryldy. Azatlygyň habarçylary ýol hadisasyna huşunu yitiren polisi işgärine ötekçilerin badabat kömek vermenliğini xabar verdi.